missiooni kandja. Me saates on täna Peeter Tamm, Argo Põnevits, Elari Tamm, Indrek Luide ja olge kõige väga õnnistatud. Nii nagu ka meie ühiskond ümber ringi, me vaatame ka kvaliteedile ja mitte niivõrd ei rõhu kvantiteeti, see on nagu tulemus pigem kui kvaliteedile. Täna oleme missioonikande stuudios rääkimas ka koguduse loomuliku kasvu biootilisi potentsiaali, mis seal on sees. Oleme rääkinud kvaliteedi omadustest. Ja nüüd on just põhiline küsimus, et kuidas me saame selle, mis on koguduse tegelikult pandud, avada või avastada või tööle panna. Ja neid on eriti välja toodud 6 printsiipi.
Ja me tahame tõesti rääkida koguduse elu põhimõtetest. Ja muidugi võib öelda, et neid põhimõtteid võib olla väga palju, aga nüüd kitsamalt väljendudes räägime biootilistest printsiipidest. Ja no, sõna bios, see tuleb kreeka keelest ja tähendab elu. Ja kui me mõtleme näiteks bioloogia peale, siis bioloogiagi ei ole midagi muud kui teadus elust. Ja mitmed teised sellised bioga algavad sõnad, et kui bioloogia on teadus, mis uurib elu organisme ja siis loomi, taimi, mikroorganisme, siis kui me räägime täna biootikast ja biootilistest põhimõtetest, siis biootiline on mingi ala elusse või elusolendeisse puutuv, elutingimusi mõjutav organismidele omane. Ja siia juurde on nüüd kohane meil ka ehk lugeda pühakirja.
Jah, täna on üks põnev pühakiri, kuna me oleme nüüd rääkinud ju kogu aeg Markuse evangeeliumi 4. peatükist ja siis Efesuse kirja
4.
peatükist. Aga täna on üks tore kirjakoht Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, mis on võib-olla meie sellisteks märksõnadeks, pange tähele lilje väljal, kuidas nad kasvavad. Ja nüüd meie rõhutame sõna mitte kuidas nad kasvavad, vaid pange tähele.
Tegelikult nii ühte kui teist, jah, et kui Jeesus need sõnad ütles, et siis ta kasutas sellist väljendit, võib-olla kreeka keeles tuleb see ka paremini välja, see katamatete, et see tähendab nagu intensiivset vaatamist. Ühesõnaga, jälgige, pange tähele, õppige sellest. Ja ta ei rääkinud mitte lihtsalt, et vaadake kui ilusad lilled, et imetlege neid, vaid nad ütlesid, et vaadake, kuidas nad kasvavad. Vaadake, õppige neist.
Lausa uurige, ja, kuidas nad kasvavad. Ja. Nii et ma asun, et me oleme siis täna mitte tulnud küll sellisesse uuringu stuudiosse, vaid me tegelikult tahame intensiivselt vaadata, kuidas koguduse kasvavad ja mis on need alused, põhimõtted, printsiibid, kuidas elusorganism kasvab. Ja nendeks jätkuvalt tulevikus nii täna me alustame esimesest ja räägime veidike nagu need üldpõhimõtetest, aga täna räägiksime vastastikusest sõltuvusest ja tulevikus, kui Jumal meile armu annab, räägiksime ka biootilisest printsiipidest paljunemisest, energiamuundamisest, korduvkasutusest, sümbioosist ja funksionaalsusest, kõik targad sõnad, aga ma usun, et need me saame üheskoos uurides meie siin stuudios mõnekesi ja siis kõik need, kes on väljapool stuudiot, saavad kuulata, kaasa elada ja ma usun ka küsimuse esitada, aga praegu enne kui me jätkame, me kuulame muusikat, jääge ikka meiega. Thank you.
on nii, mis ikka jääb. Üks armastuse teinud, mis pääses hingeni, selle viia sa taevas näed. Üks armastuse teinud, mis pääses hingeni, selle viia sa taevas
Missiooni kandja.
Me oleme siis saates Missiooni kandja. Oleme rääkimas siis biootilisi kvaliteete ja ka põhimõtteid. Aga enne seda oleks üsna hea, kui meie suunaksime nii iseendid täna siin kui ka võib-olla kuulajaid ja kogu koguduste liiderkond eriti mõtlema, mis see tähendab mõtelda biootiliselt.
Iga kristlane, aga ka mitte kristlane, kes võtab ette vaadelda natuke Jumala loomingut. Annab ta siis sellest aru, et kõige selle taga on Jumal või mitte, aga ta näeb, et kõiges loodus, kõiges elavas on teatav potentsiaal, elupotentsiaal. Ja niimoodi võime vaadata ka võib-olla kahte erinevat pilti. Üks oleks nagu elusorganismi mudel, mis on Jumala poolt loodud, ja teine oleks inimese poolt loodud tehniline, nii öelda roboti mudel. Et jah , tehnikaga on väga palju saavutatud ja meil on tänapäeval autod , meil on telefonid , meil on arvutid , meil on palju , palju kasulikke asju ja meil on raadio , tänu jumalale selle eest . Aga samas kõikide nende tehniliste nii-öelda robotimudelisse kuuluvate asjade puhul me näeme , et need asjad iseenesest ei arene ega kasva . Võib-olla ulmefilmides me võime küll ehk trehvata seda , et , et on räägitud nii kõrgest tehisintellektist , mis ise areneb , aga see on ainult nii-öelda fantaasiamaailm .
No kas kuidagi ei saa niimoodi , et me paneme arvutisse programmi ja ütleme , et vot siit , sealt saate maagi , siin on tehas ja siis tehases on programm ja siis lõpptulemus on see kas ilus robot , mis räägib .
Jah , aga arvuti teeb ka täpselt seda , mida inimene on talle sisse pannud programmi näol , et arvuti ei tee ise programmi , ühesõnaga kõik tehnilised asjad , ütleme , robotimudelisse kuuluvad asjad , neil on võime midagi teha , nii palju , kui neile antakse infot ja energiat ette , aga neil ei ole võimet areneda , neil ei ole võimet paljuneda . aga kui me vaatame kõike seda , mida Jumal on loonud , taimeriiki , loomariiki , vaatame inimest , siis me näeme , et siin on võime areneda , võime õppida ja võime paljuneda . Ja kui Jeesus ütles , et pange tähele lilli , kuidas nad kasvavad , õppige nendest , kuidas nad kasvavad , siis meil ongi nüüd võimalus tähele panna neid põhimõtteid , mis elus organismides toimivad .
selleks me peame looma ilmselt üksikkristlastena ja kogudusena sellised kasvu head keskkonda .
just nimelt , jah . Bioloogid , teadlased räägivad ka sellisest asjast nagu keskkonna vastupanu . et kui ühel taimel või ka muul elusorganismil on nagu elupotentsiaal või biootiline potentsiaal , öeldakse , siis samas see elusorganism kohtab sellist keskkonna vastupanu , mis jälle püüab takistada justkui kasvamist , arengut . ja kui me räägime kogudusest , siis ka koguduses on see elupotentsiaal olemas , Jumal on selle sinna sisse juba pannud , aga samas ka meie kohtame keskkonna vastupanu . ühest küljest me võime rääkida , et ühiskond meie ümber on selline , et nad ei taha evangeeliumi vastu võtta , ei ole ususõbralik , pigem usuvaenulik , ja võib-olla need on asjad , mille suhtes me väga palju just ei saa ette võtta . aga samas sellised keskkonna vastupanutegurid võivad esile tulla ka koguduses endas , kui me ise ei arvesta nende põhimõtetega , mille järgi kogudus toimib .
nii et meie ülesandeks on tegelikult koguduse kasvu takistusi siis minimiseerida siis nagu maksimaalselt välja juurde , see on üsna karm mõte tegelikult ja võib-olla täna paljud kogudused juhid , nii nagu mitmed on viimasel ajal , tõusevad tagajalgadele ja ütlevad , mis jama on , et hakkate otseselt meie vastu nagunii probleeme küllalt ja nüüd hakkab veel minimeerima ka midagi , sest et me tahame käia kindlatel radadel ja mis jama on .
no ma ühe näite tooks sellest valdkonnast , see on küll väljapool Eestit siis nagu hea julge tuua , aga ma ei arva , et sarnaseid olukordi meil ei oleks , ühed nagu konsultandid või missionärid , kes Ida-Euroopa maal olid sellel eesmärgil , et julgustada sellise postsotsialistlikus ühiskonnas olevaid kogudusi väljapoole mõtlema ja julgustada neid ka uusi kogudusi rajama nagu lisaks kõigile muule tööle ja siis , kui nad kohtusid erinevate koguduse juhtidega ja ka konfessioonide juhtidega , siis nad oma ideedest rääkisid ja nagu sellest vajadusest , mis on põhimõtteliselt seonud otse nüüd ütleme , ja selle temaatika raamistikus , mis on loomulik kasv , vaid see oli nagu selline koguduste rajamise temaatika , mis noh , mis oli nagu nende ülesanne seal maal . ja kui nad siis olid jaganud oma ideid, siis nendega võeti ka ühendust ja nagu küsiti, millised on koostöövõimalused ja siis nad rääksid juba konkreetsemaks ja ütlesid seda, rääksid sellest, et on tarvis mõelda ka nendele küladele asulatele, kus ei ole kogudusi ja nagu nende jaoks midagi teha. Ja siis tavaline vastus oli tõepoolest see, et meil on isegi tööd palju ja te nagu ei mõista seda, tulete välismaalt, et kuidas me saame veel nagu midagi võtta. Ja siis nad läksid samme edasi ja ütlesid, et vaadake, et teie koguduse ridades istuvad inimesed, et andke meile üks või paar, et me suhtleme nendega, vestleme nendega ja nemad ise siis mõtlevad edasi. Ja siis üks pastor oli ütlenud, et aha, et mul on küll üks mees seal teises pingis ja ta pidevalt räägi mulle, et me peaksime ikka sinna külla minema, me peaksime ikka sinna teise külla minema ja see on kogu aeg nagu selline vaev, aga et temaga võite tegeleda küll, et võtke ja koolitage ja jagage need ideid ja tulemus on see, et
ühe tülika kuju siis
see on see nagu see ilmselt tööga kormatud pastor, ma ise kuulun ka sellesse kategooriasse, et see aspekt või nägemis aspekt võib olla niivõrd kitsas, et tegelikult selle elu printsiibi või biootilise põhimõtte vallandab ka see, kui sa suudad nagu delegeerida. Mm-hmm. Ja ütleme see jutu lõpetuseks, siis sellest vennast, ta oli niisugune lihtne vend keskeri haridusega, temast sai siis koguduste rajamise tiimi üks liikmeid juhti, kohalike juhte terve maa heaks, ühe piirkonna heaks ja siis ka terve maa heaks, jutu on Rumeeniast. Et ütleme, midagi vallandab juba see, kui me vaatame inimesi natuke teise pilguga, mitte selle mõttega, et noh, see on see lihtne volitav juhtimine, delegeerimine, et me peaksime nagu kõik ära tegema ja selle asemel nagu mõista seda, et kui me julgeme usaldada, siis me tõepoolest vallandame ka need annid, mis Jumal on juba pannud, mis tegelikult ootavad nagu sellist julgustust, ootavad
ja usaldust. Me ilmselt kohe jõuame selles saateski selleni, et see tähendab ka perspektiivset vaadet ju tegelikult, et kui me midagi vallandame, et kas me siis järsku ei sattu ise karide peale. Et see vallandamine tähendab tegelikult kogu struktuuri ütleme, et paisumist, paljunemist ja kas ma olen valmis selleks küsimus selleks, et ühel hetkel me vallandame küll, aga kohe näduse aja pärast hakkame nägema võib-olla olukorda, kus asjad nii muutuvad nii kiiresti, et me ei jõua järgi see.
Ja küllab see on oht ja ilmselt esimene asi, mis on, et tööst küljest nagu senist tööd jääb vähemaks, aga tuleb, nagu töömaht ei vähene, ma arvan, et tuleb uut laadi tööd juurde, et ka nende uute tegijate juhendamise näol, et inimesed, kes teevad tegelikult neid asju, mida pastor on senimani püüdnud teha üksinda ja mõelda, aga samas ikkagi nagu juhendamine ja asjaga kursis olek ja ka see ei kao kusagil ära, et selles ma arvan küll, et see raskus tekib nagu kohanemises, et tuleb kohaneda selle olukorraga, kus tekivad uut laadi küsimused ja kus nagu tekib olukord, kus mitte pastor ainuisikuliselt ei otsusta neid asju, vaid ta on pigem nõuandja funksioonis ja kus need lahendus otsitakse koos.
Nojah, see nii on ka just, et see grupp või mingi seltskond inimesi koguduses on valmis, ütleme, sellisteks muutusteks ja ütleme, kui see otsing hakkab, et siis ju tekivad nagu looduses, nagu Argo ütles, et on ju teatud vastutõrge tuleb ka kohe. Aga just, et leida üles koguduses need takistused, mida tuleb siiski kõrvaldada, mis segavad kasvamist. Sest ka eriti võib-olla vanematel kogudusse, kes on juba aastakümneid töötanud teatud perspektiivis ja vaatud teatud stiiliga ja nüüd tuleb nagu uus asi ja uued vormid ja nii nagu siin alguses rääksime uued võimalused alates nendest kompuutritest ja kõik mis iganes ja nüüd korraga ei olnud harjutud, ütleme, tulevad praegu baskitarid, trummid, sündid ja muud pillid ja on harjutud kogu aeg näiteks harmooniumiga mängima ja korraga on teine asi ja tekib kriis ju, me oleme kogu aeg nii teinud ja see võib-olla ongi see takistus, mis tegelikult ei lase nüüd tegelikult välja esile tuua neid tegeliku väärtusi ja neid andesid. Sargo, oled ka ju tegelenud hästi palju sellega ja oled julgustanud koguduses ka üles leidma koguduste liikmetel oma andesid.
Jah, ja vaimuandide kohta on ka öeldud niimoodi, et kui inimene leiab üles oma anni, oma ande, ühesõnaga võime Jumalat teenida, ja teenib siis vastavalt selle anniga, selle andega, et kui ta selleni jõuab, siis ta teenib rohkem pühavaimu väest ja vähem oma pingutusest. Nii et see on üks viis, kuidas Jumala vaim toimib meie sees, ta on juba midagi meisse nii-öelda programmeerinud, aga me peame rakendama seda, mis Jumal on juba pannud meisse igas ühesse.
Aga see vaade peab olema nüüd selge, ütleme koguduse, kui paljudel juhtidel, kas ainult piisab, kui koguduse vanem on teadlik nendest põhimõtetest või oleks veel mingisugune seltskond, kes oleks mõistlik selles grupis osaleda?
No see hõlmab ikka kogu kogudust, kui Paulus räägib ka kogudusest kui ihust, siis iga ihuliige peaks tegema seda, milleks ta on loodud, mitte seda, milleks ta ei ole loodud.
Missiooni kandja.
Võtame selle märksõna juba vastastikune sõltuvus. Me sõltume üks teisest ja on ühel koguduse liikmel suurem vastutus kui teisel. Üks on koguduse vanem, teine on juhatuse liige, kolmas on mingi toimkonna liige või siis liider ja nii edasi. Iga ühe oma nägemus, et kui suur seltskond siin saaks olla nüüd määravaks, ütleme, kui me igaüks hakkame ütlema, me tahame sinna poole, siis tuleb ju, mis on see haug, luike vähk, fenomen kogudusse ja mis ongi paljudes kogudustes ju tegelikult kriisi põhjustajaks, et need kolm elukat ei suuda ühes suunast vedada asja.
Jah, tegelikult sellest ju Paulus ka kirjutab siin esimese Korintose kirja 12. peatükis. Ma arvan, et Paulust võib pidada üheks silmapaistvamaks koguduse rajajaks, üldse koguduse ajaloos, koguduse elu tundjaks, spetsialistiks, ekspertiks, kellelt meil on õppida. Ja kui ta räägib kogudusest, siis ta kasutab just seda ihu pilti. Ja niimoodi ta kirjutab siin 12. salmist, 12. peatükist, sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Ja kui me räägime nüüd sellest vastastikuse sõltuvuse printsiibist, siis see printsiip ka väidab, et veel tähtsam kui üksikud liikmed on see, kuidas nad koos toimivad. Tänapäeval räägitakse ka sünergiast, sellest energiast või sellest tulemusest, mida saavutavad erinevad isikud või erinevad komponentid koos, mida nad eraldi ei saavuta. Ja Paulus siin ju räägib ka veel edasi, ütleme 14. Või võtame, ja 14. salmist, et või 15. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta seepärast ei kuulu ihusse. Või kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine. Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine. Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Ja siin tuleb nüüd just see iva esile, et igal liikmel on oma funktsioon ja indeks sa ütlesid, et aga mis siis, kui nüüd näiteks kõik tahaksid olla silm või kõrv või midagi, et see oleks ju katastroof ja Paulus täpselt sellest räägibki, aga mille järgi siis kindlaks tehakse, kes on silm ja kes on kõrv, selle järgi kes näeb ja kes kuuleb ja jalg on see, kes käib, ühesõnaga kellel on need võimed antud, et vaimuannid või armuanded, et sellest me näemegi ära, kuhu Jumal on kellegi mõelnud, millises funktsiooni ihu küljes. Ja kui kõik need ihuliikmed on õiges kohas toimimas, siis on ka maksimaalne tulemus, siis tuleb see kasvupotentsiaal, biootiline potentsiaal tuleb esile. Ja see, et üks liige mõjutab teist, see ongi nüüd see esimene biootiline põhimõte. vastastikuse sõltuvuse põhimõte, et üks käsi mõjutab teist, jalg teist ja nii edasi. Silmad mõjutavad seda, kuhu me läheme ja kõrvad ja kõik nad on ühes koos toimlemises.
Ma arvan, et meie nagu taustas see, noh, kõik need asjad on olulised nagu teadustada ja inimest ette tuua, aga et meie nagu taustas, vaba kiriklikus taustas on nagu eriti tähtis, et see vastastikus sõltuvust ilmselt juhtide osas mõistetakse, ma arvan, see nagu, noh, see on nagu selline elukogemus, see võetakse vastu, et noh, pastor ja muusikajuhid ja noortejuhid, ülistusjuhid, olekandejuhid, et see oma vahel, et nad nagu peavad toimima, aga et see mõistmine, et kõik tegelikult on olulised, et kõik mõjutavad, ma arvan, et see on teatud niisugune samm, mis tuleb vastuda inimestel selles arusaamises, et võib-olla on siin mingit sellist, noh, rahvusliku omapära, et mis nüüd mina, et küll nemad seal juhivad ja teevad, et nemad mõjutavad, et mina nagu ei mõjuta midagi. Ja noh, teine asi, ütleme, et see sellega seotud on ka see, et mida me teises näeme, et kas me näeme seda, millest nagu tänada või seda, mida kritiseerida, et siin on ka teatud rahvuslik omapära meil olemas.
Võib-olla selline hea näide, kes siin üks mõni aasta tagasi Soomes ja mind pandi magama ühte hotelli ja siis noh, ju voodikoht maksab. Ja siis oli tore, kui see Soome vabakiriku üks juhtis ütles, et tead, et sinu hotelli arve maksab selle konkreetse mingi kogutuse kolmandas pingis neljandal kohal istuv vanamami. Ja see oli nii konkreetne, see oli nii oluline, see sõltuvus.
Vastastikune sõltuvus, muidu sa oleksid olnud tänav, oleks
ja,
ole.
Just nimelt,
see vanamami oleks oma osa täitnud, et mina võib-olla mäksin, aga mina nagu näen seal juba selles potentsiaali, et see põhimõte inimesteni viia, mida see võib vallandada. Muidugi, noh, siin ei aita ainult sõnad, vaid see, et ka sellised, tõepoolest, noh, selline näide, et selle inimese annetus või toetus ongi see, millega üks Eesti külaline saab öömaja, et see inimestest teatud sellise, noh, entusiasmi valandab.
Ja noh, see missioni strateegias või kogusu loomuliku kasvu asjas on ilmselt üsna loomulik, et iga üksik koguduse liige või iga üksik kristlase annetus võib mõjutada kellegi inimese pääsmisel tulekut. Et me siin ei vaata seda rahavõtja, et mul ei ole leivapetsi jaoks raha, aga võib-olla just tänu sellele keegi, et sa annad oma leivapetsi raha ütle missionitöösse, erinevate kirikute missioni keskkondadesse, siis see võib-olla on hoopis olulisem praegu vaadata, et me saame mõjutada iga väiksemgi inimene oma, no see need on need ressursid ühepoolt, aga ka meie otsimaks üles meie vaimuanded. Erinevad vaimuanded või lihtsalt talendid, millega me saame rakendada seda tööle. Mulle tundub, et pangad ja kõik sellised äriühingud on juba nagu pihta saanud üsna palju sellist vastastikus sõltuvust. Isegi mõnikord on mul selline tunne, et me nagu kogutse olema sellises vastastikus sõltuvuse põhimõtete tundmises nagu maha jäänud.
Et... No, jah, võib-olla on need asjad, mis on meile niivõrd tuttavad. Vähemalt mingil tasemel me nagu rakendame, et me ei anna aru endale, et mis asjad need on, et teised suure urraaga leiavad, avastavad, on väga õnnelikud, et nad on leidnud, et isegi need, kes on edukad, et kui nad mingis mõttes toetavad vähem edukaid, et siis on see ka neile kasulik, kuigi see ei väljendu mingites eelarve numbrites, vaid see on üks teine võrgustik, mis toimib ja seda on nagu leitud. Ma tahaks siia juurde tuua selle sõltuvuse, mis on seotud meie Anniga ja see on nüüd mina saan niimoodi aru ka, et ütleme, juhid sõltuvad nendest, keda nad juhivad ja juhitavad sõltuvad juhtidest, ka seal on see vastastikuna sõltuvus, et ütleme, kui oli küsimus selles, kui palju peaks neid olema, kes siis nagu ühes suunas vaatavad või kellel on nagu üks eesmärk, siis koguduses kindlasti on juht või juhid, kes on just selles osas vastutavad, et teised ka kaasjuhid, kaastöölised jõuaksid nagu selle ühise arusama juurde ja nende kaudu siis ka iga koguduse liige, et siin on ka sõltuvus, et päris koguduse juhid ei saa päris nii nagu minna, et küsida nüüd iga koguduse liikme käest, et noh, mis sa arvad, et kuhu me peaksime liikuma. Kuigi Jumal võib prohvetliku visiooni anda ja ta on seda teinud ja teeb ka edaspidi just koguduse liikmete kaudu, aga juhtidel on see vastutus, et nad nagu selle asja siis nagu tervikpilti panevad ja selliselt seda edasi annavad.
Aga eks see usaldus ole nagu vastastikune?
seda kindlasti.
Nii juhid, ütleme seda kollektiivi, kes on siis koguduse näol, ütleme olemas selle juhi selja taga või nimekirjas, pluss siis see kollektiiv ka juhi suunas, kui palju me usaldame. Ja kui veidikene ei lähe nii nagu keski kuskil või tädi maali kuskil mõttes oma kodukambris, siis kas me hakkame kohe ädaldama või ootame, et see nõuab ka teatud aega kuskil jõuda tulemuseni või et ta nähtavaks saaks, et me ei pea kohe arvama, et on hullusti. Mulle nii meeldis meil möödunud aasta viimasel koosikul külastas koosikult kaks riigikogu liiget ja ma palusin neil ka neil lisaks teistele öelda vastata küsimusele, mis oli nende meelest eelmise aasta selline hea vaimulik kogemus ja mida soovid järgmise aastaks. Ja üks neist ütles, et tema möödunud aastal oli lugenud hästi palju vaimulikku kirjandust ja õppinud palvetama. Ja huvitavalt nagu väljendas, et need hämmastab, kuidas Jumal vastab palvetele, hämmastab. Ja veel toredam ütles, et kui ma esitasin palvet Jumalele väiksemad ja suuremaid, siis Jumal vastas peaaegu iga kord. Aga ta ei vastanud alati mitte nii, nagu mina tahtsin või mõtlesin, vaid ta vastas paremini, mis konkreetses olukorras ette tuleb. Ja võib-olla see on üks selline koht, kus ma mõtlesin, et kui juba riigikogu seltskond hakkab paletama, siis võib meie maal muutuda üsna palju ja palju asju. Ja see on see, mis ka kogudustes kõiksugused potentsiaalid ja mis asjanest iganused biootilised ja muud ka vallanduvad, et me siit leiame, et see oli minule juhu hea kogemus, et Jumal vastab igal juhul ja just ka nüüd selles kogus arengus.
Missiooni kandja.
Me oleme rääkinud sellised kvaliteedi omadusi. Ja nüüd me räägime sellised kasvu põhimõtted, printsiipe, kuidas me saame ellu rakendada.
Ja sa mainisid, et aeg on ka oluline, et teine kord, et mõni asi tuleb pikema ajaga nagu välja. Ja me oleme rääkinud siin ka nii nimetatud tehnokraatlikust paradigmast, mis on omane tehnokraatlikule mõtteviisile see, et võetakse mingisugune süsteem ja seda nagu mehaaniliselt rakendatakse, et mingi meetod võib olla lühikese aja jooksul anda isegi päris positiivset tulemust, aga pikema ajaga ei pruugi anda. Samas, miks me räägime just põhimõtetest siin missioonikandjas, on see, et põhimõtted, õiged põhimõtted, kui need õieti rakendada, siis nad kannavad vilja pikemas perspektiivis. Võib olla üks näide siin oppis väljaspool kogudust looduskaitsest, et ühes Aafrika riigis tekis selline olukord, kus oli vaja elevantide kaitseks midagi ette võtta. Ja see, mida nad tegid, sellel oli ka, võib öelda, lühiajaline efekt. Nimelt nad tegid elevantide reservaadi. Ja elevantide arv, mis oli nüüd haiguste ja looduslike vaenlaste poolt varem väga piiratud olnud, see hakkas nüüd jõudsasti kasvama. Ja elevante sai seal juba üsna palju. No mis on reservaat? Ta on üks suhteliselt väike, ütleme, piiratud ala ja see ala oli siis kaitstud igasuguste, ütleme, küttide ja ütleme, muude selliste halbade mõjude eest. Seal need elevandid said siis rahulikult elada ja paljuneda. Kõik oli nagu ilus ja kaunis. Ja ka need akaatsiapuud, mille lehti nad sõid, neid nagu paistis jätkuvat. Aga elevantide arv kasvas ja kasvas ja kasvas. Ja mida suuremaks sai elevantide hulk, seda väiksemaks jäi nende akaatsiapuude hulk. Ja mis nüüd lõpuks sündis? Ei sündinud see, et tasapisi hakkas vähenema, vaid väga kiiresti ühel lühikesel perioodil peaaegu, et kogu see elevantide seltskond lihtsalt suri ära, sest need akaatsia puud sai kõik ära söödud ja need elevandid lihtsalt surid nälga. nii et meetod, mis toimis lühikeses perspektiivis päris kenasti, pikemas perspektiivis ei toiminud ja mis jäi siis nüüd arvestamata? Vastastikune mõju. Elevandid sõltuvad sellest, mida nad söövad ja nii nad sõid oma enda toidu eest ära.
Minu jaoks üks selliseid rabavaid pilte aastat tagasi, kui siin asi vabamaks läks, siis ka Sakala kultuurimajas siis tehti, see oli piibli temaatiline, piibli hariduse temaatiline konverents ka mõeldud haridustöötajatele, pedagoogidele ja seal kõneles erinevaid välislektoreid, üks nendest oli üks seminari president Ühendriikidest ja see pilt, mille ta tõi, see tõepärast pani mõtlema, kuidas asjad on oma vahel seotud, et ta ütles, et kujutage ette, et kuidas meie mõtte viis kujuneks, kui näiteks, noh, me kohtume mingi rahvakilluga või näiteks oleksime sellised inimesed, kes kumardavad hiiri, noh, kes kelle jaoks nagu hiired on jumalused.
Ja
mis siis hakkab toimuma, kuidas me suhtume näiteks juustu, kuidas me suhtume prügi, mägedesse ja sellistesse, noh, paikadesse, kus nagu hiiri tuleb ette, kuidas me suhtume kassidesse, et kõik see asi on nagu vastastikuse sõltuvuse pilt, et noh, need asju elus on huvitav näha arvesse võtta.
No just nimelt ja nüüd on ju erinevad vaated just, mida me tahaksime praegu esile tuua, on see lühi perspektiiv ja see kaugperspektiiv. Eks me kogudustena korraldame ka evangeelseid, me tuleme koguste juurde evangeelseid selliseid üritusi, nädalaid, kus saade kutsume võimsa jutlustaja, kes maa must ja rahvast massiliselt tuleb ette ja võib-olla see rahva ette tulemine ja rahva koguduse vool teatud karismaatilise evangelisti jutlustamise kaudu tekitab ju koguduses pingeid ja valu ka veel. Ja kuna ega ükski kogudus ei oota massilist ärkamistel meil Eestimaal, mitte kunagi pole oodanud, isegi mitte Kalli Nõudliidu all. Ja kui neid tuli, siis me olime püsti edas, ajaru on seda näidanud. Aga samal ajal võib-olla seal koguduse sees on neid põnevaid evangelisti anniga inimesi, kes ei too massiliselt, aga toob üks aval. Ja nii, millest me räägime koguduse loomulikust kasvust? Et me teeme... toome ja see on lühiajaline, nüüd me oleme ainult nende lühiajaliste krusaadide või evangeelise nädalate peale fokuseerinud, aga see ei tee terveks veel teil kogudust ja ta, need struktuurid nagu hakkavad murenema, et pigem oleks ju mõistlik, me räägime sõprus evangelismist, kus me lihtsalt toome inimesed sisse ja nad sulanduvad sinna, nii raske on tegelikult kogudusse uutel inimestel sulanduda, see sõltuvuse tuleb nagu üks keha, tema tuleb masseerida ja muljuda ja ma ei tea, mis seal kõik veel enne, kui ta kohaneb sinna seltskonda. Ja ma olen näinud mitmes koguduses just sama probleemi ja see on suur vaev. Ja need, kes nüüd on jõudnud sinna koguduse rahva sekkajeti, need ütlevad fantastiline, ma olen jõudnud sinna tulemusena, aga see on suur vaev olnud. Ja miks te ei ole avatud kogudustel ühes, miks te ei ole avatud, miks te teilt ei oota väljapoolt inimesi? Te räägite ainult ja palute ainult, aga tegelikult ei oota.
Jah, tõepoolest evangeelsed nädalad, ütleme, kui kutsutakse külalis jutlustaja, keegi tõesti tugev väljapaistev evangelist ja niimoodi toimub evangeeliumi kuulutamine. Ühest küljest on see nagu positiivne, et noh, kui inimesi tuleb usule ja kogudus kasvab, et väga positiivne. Aga üks selline negatiivne efekt, külgeefekt või kõrval mõju võib olla see, et siis kogu kogudus jääbki nagu sellise arusaama juurde, et nii evangeeliumi kuulutamine käibki, et me kutsume kellegi kuskilt, kes siis tuleb ja tõesti kuulutab nii, et nüüd kõik imestavad ja värisevad ja mis efektid veel tuleb ja et nii käibki asi. Ja kui me oleme rääkinud ka sellest, et keskmiselt kogudustes on võib-olla umbes 10% ehk iga kümnes koguduse liige võib-olla evangelisti anniga ja see ei tähenda, et ta läheks jutlustama nagu siin Billy Graham, aga et ta on võimeline pingevabalt ja mõistetavalt evangeeliumi jagama peaaegu et iga inimesega. siis see inimene, tal jääbki võib-olla oma ainult üldse avastamata, kui tal on see aru saam, et evangeeliumi kuulutamine käib nii, et me kuulutame, kutsume kuskilt kellegi jutlustaja. Ja niimoodi võib see anda ka oma negatiivse tulemuse lausa.
Eks tal on jah, ta on nagu kahe osaline, ühest küljest on küll see asi, et evangeelsed nädalad või sellised krusaadid või üritused, et ta ei ole mõju ka mitte ainult seal kogukonnas, vaid selle mõju on ka kogudusele, et ta tegelikult fokusseerib koguduse uuesti heale sõnumile ja oma missioonile, et ta mõju on tegelikult nagu pikema ulatusega, eriti sellise näiteks krusaadi puhul, kus ka ettevalmistus on käib pikemalt ees, et see ei ole lihtsalt nagu, ei piirda ainult nende päevadega, millal tõesti koosolekud toimuvad, aga et selles mõttes ta on sellise aktiviseeriva mõjuga ja noh, me paneme tähele, vähemalt mina panen tähele, et inimesed üldiselt kutsuvad ka, et nad millegi pärast nagu innukamalt kutsuvad siis inimesi kaasa, kui võiks või ka pühapäeva kutsudega, ei ole ju mingit takistust, aga tõepoolest teine pilt on, keegi on toonud selle pildi, et mis on kogukonna suhtes, eriti kui on tegemist võib-olla väiksema asulaga, linnaosaga või väike linnaga või et siis kuidas inimesed, kes juba teavad ka, eriti kui need evangeelsed nädalad on regulaarsed ja keegi on nii rääkinud, et kuidas siis rahvas tõmbab need kiivrid pähe ja varjub kaavikusse ja ootab, kuni see suur müüdistamine on ülekäinud ja siis vaatab, et aha, nüüd võib veel elama
katta. Ellu, jah.
Et jäime ellu, et see evangeeliumi pomm ei tabanud meid, et selles mõttes on palju, noh, kui kasutada sellist sõjanduslikku terminoloogiat, palju kavalam nagu kogu aeg asjaga tegeleda ja nagu seda hea sõnumisüste anda edasi.
Missiooni kandja.
Kuna me räägime vastastikusest sõltuvusest, me räägime, nüüd olen fokuseerinud evangeelse kampanjani, evangeelse nädala suhtes, aga tähendab, et kui me midagi korraldame või mingis suunas liigume, olgu see nüüd siis missioni käsu täitmine tegelikult ju, aga kogutsel on palju teisi funksioone ka, et kui inimesed tulevad, kas meil on nüüd laiemas perspektiivis, et ta hakkab kohe mõjutama ju meie pühapäeva kooli, sest kui ütleme, tulevad keskealised inimesed kirikusse, siis nad tulevad koos lastega, lastelastega kus seal kuskil ja need hakkavad mõjutama teisi
Tööharusid
kohe, muusika, sotsiaaltöö, millised inimesed tulevad, et kas me oleme nagu valmis nendes muudusteks, see avaldab mõju ju kõikidele.
Jah, mina küll näen seda, et ilmselt üks eluline printsiip on ka see, et me ei saa nagu kõigiks ette valmis olla, et see siin Eestimaa pinnalt on ühe vene keelt rääkiva koguduse näide, kes on oma konfessioonis siis annud ära mitu inimest pastoriteks ja juhtumis on nagu ülistusjuhid olnud need, kes siis mujale kusutakse pastoriks ja kahel või kolmel korral ja nüüd mind jälle selle pastori jutule, et kuule, et neil oleks hädasti vaja ja algusest oli kurb, et jälle te tulete ära võtma, aga siis ta nagu sai ennast kätte, ütles, et hea küll, et rääkige temaga ja siis kus juures see ei saa nagu selleks ette valmis olla, aga tulemus on see olnud, et alati on tulnud keegi nagu selles jälgides, et nad on pidanud ühe liidri ära andma, ühe venna ära andma ja siis läheb mõni kuu mööda, saab keegi päästetud, kes tegelikult selle, et noh, siin on ka ilmselt mingisugune noh, tasakaal, et me teadvustame seda, aga samas, et me ei saa nagu ise ette olla kõigeks valmis, kui tulevad need vajadused, siis Jumal ka kannab poolt, et noh, jällegi see ei tähenda seda, et me lihtsalt istume käed risti ja nagu kõlgutame jalgu ja ootame, millal kõik asi kätte tuleb, aga noh, siin on teatud niuke.
Tema seda nagu ei mõelda, et see meil augud tekivad kogudus, kui me kedagi ära anname, aga kui tulevad kedagi, siis nad tulevad oma mõtte maailmaga ja oma mõtte viisiga, mida võib-olla kogudusena, kes on noh, aastakümneid koos käinud, ei oma lihtsalt ja seal tulke mõistmatus ja et küsimus on eeles, mida ma räägin vastasiku sõltuvusest, kas me oleme valmis muutusteks ja kes peab olema selles muutuse protsessis nagu see noh, ülevaataja või kes on nagu see, kes on nagu amortisaator vahepeal, et ei teki kohutavat, kas on see kogutsevanem või on see juhatuse esimees keegi või on see mingisugune apostel, kus ütleme konfessioonist tulenevalt, kes tuleb ja vaatab, sest evangelistid, kas peab olema kõikidel kogudustel evangelist või aitab see, kui on ühel grupil üks hea evangelist ja see käib ringi ratast ja mõjutab siin kogudusi prohvet käib ühest kogudusest teise, annab märku ja mõjutab neid asju, sest need asjad tulevad. Sest ühel hetkel kogudustes, ma siin eelmest saadetes olen rääkinud, et tegin viimse kogudusse sellist statistiline analüüsi ja selgub, et täna on 58% kogudusse piirkonnas olevatest inimestest alla 30-aastased. Ja kuskil oli see 15% on üle 60. Ja siin väike protsent, kõige väiksem protsent oli siis neid 30-60. Tähendab, kogu koguduse mõtte viis peab olema täis uuenenud. Ka nende vanemate inimeste, ütleme, ma ütlen neid kui palvesammaste selline mõtteviis, et äkki on praktikasse juhtunud see, mida on kogu palunud kas või 50 aastat. Ja nüüd see on olemas. Ja räägin ja ütleme, see mõtteviis peab muutuma hämmastav, kuidas, ja see hakkab muutuma ja muutub ja olen rääkinud nüüd paljudega just vanemate inimestega, nad on ka vaimustatud sellest, mida Jumal teeb. Ma olen palunud aasta kümneid seda, mida nüüd me näeme seda ja inimesed vaimustuvad, aga just see, et ega paljud ei vaimustu. Ja küsin, miks te seda teete ja miks te kolmandat teete ja miks neid asju vaja on ja nii edasi. Vaat see on see vastastikune küsimus, et kust need tulevad, et see saaks nagu positiivse, nagu sellise kasvu siit nagu edasi. Sest ma näen, et ühel hetkel, kui on noored tulnud alla 30 ja juba on näha, et liiguvad juba nende vanemad kogudse piirkonda. See on näinud, et nende lapsi võetakse hästi vastu. Ja juba on isegi kuulda, et juba vanavanemad on huvitatud, et mis asi see seal toimub, et miks pärast nende lastel on selline himu kokku minna kirikusse. Seda pole nagu kunagi olnud ja sellises piirkonnas ka veel pealegi. Need on need asjad, mis ma näen korraga, et need hakkavad mõjutama. See vastastikune sõltuvus, et kes ja kus maani me peame sõltuma üksteisest, et see oleks nagu, et need potentsiaalid, mis nüüd tulevad, et need saaks nagu rakendatud. Seda ma küsin, et kes peab saama muudetuks? Kas ainult koguduse vanem või peab see olema üks tohutu suur hulk seal allpool veel?
Võib-olla koguduse vanemast võib see peale alata, aga see kindlasti peab jõudma nagu ka teisteni. Mul tuli praegu selline pilt silme ette rääkides, kui sa rääkisid siin ütleme, erinevatest põlvkondadest, et üks jahimees, kui ta läheb metsa, oletame, et ta on täiesti uude rajooni või uude riiki mingil põhjusel jõudnud ja ta läheb nüüd metsa, ta ei tea, mis teda ees ootab. Aga oletame, et selgub, et selles metsas elavad ainult jänesed näiteks. Siis ta korraldab oma jahi või selle püügimeetodi vastavalt nende jäneste järgi. Ja see on üks strateegia. Aga kui seal on näiteks elevandid, siis see strateegia on sootuks teissugune. Ja kui praegu on olukord selline, kus Viimsi koguduses on selles koguduse piirkonnas, nagu see seltskond põhiliselt alla 30-aastased, siis ilmselt on vaja rakendada neid strateegiaid, mis toimivad just nende puhul hästi. Ja ilmselt sa siis ei kutsu ellu ütleme mandoliini koori või midagi taolist, vaid mõnda tänapäevast ansamblit ja püüad leida selliseid viise, kuidas neid kõnetada, et nende jaoks võiks olla sõnum mõistetav ja atraktiivne ja toimida tõesti.
Aga ma tahaksin just tegelikult, sa rääksid just seda, mida ma tahtsin, et sa räägiks, et see on see lähi perspektiiv. Täna tulevad alle 30, aga homme tulevad 30-60 ja nemad tahavad juba võib-olla mandoliiniga mängida või vähemalt üle 60 tulevad. Ja nüüd küsimus, et kas me tahame nüüd trummi ainult ja ütleme, et mandoliinid jehad kogudusest või näeme me perspektiivi 5 aasta pärast, et kõik mandoliinid igal pool, kus on seina peal, on hääles, sest tulevad kuskil võib-olla 50 aasta pärast need mandoliine mängijad uuesti tagasi. Või muutub populaarseks kanded või mida iganes?
Jah, kui me räägime kogudusest kui organismist, siis see on dünaamiline, et see muutub vastavalt oludele, nii nagu me vaatame ka päevalille, mis pöörab oma pea sinna poole, kus parajasti päike paistab ja niimoodi on aktiivne, reageerib. Kui me oleme siin rääkinud nüüd vastastikusest sõltuvusest ja toonud siin ka mõne negatiivse näite, siis võiks tuua ka ühe positiivse näite, et koguduse loomuliku kasvu rakendamisel alustatakse. No esimene asi muidugi põhimõtetest ülevaade saada, aga kui kogudus on otsustanud juba nagu käevalgeks saada ja hakata asjaga tõsisemalt tegelema, siis tehakse uuring, koguduse analüüs, mis küsimustike täitmise läbi kokkuvõttes toob esile selle pildi, selle seisu, kui tugevad on koguduses 8 kvaliteediomadust. Ja üks nendest 8 kvaliteediomadusest jääb kõige nõrgemaks. Mis ei tähenda, et see nüüd väga paha oleks, aga igas koguduses üks nendest omadustest on kõige nõrgem. Ja võt sellega tuleb tegelema hakata. Ja kus siin tuleb esile see vastastikune sõltuvus on see, et on tähele pandud, et kui kogudus hakkab töötama nüüd oma miinimumfaktoriga, selle kõige nõrgema küljega, siis see avaldab mõju ka teistele kvaliteedi omadustele. Näiteks kui andidele orienteeritud teenimine on osutunud miinimumfaktoriks ja selle juures töötatakse, siis see avaldab oma mõju ka näiteks koguduse vaimsusele, innukusele. See mõjutab koguduse juhtimist, struktuure, tööharusid, ka armastavaid suhteid. Nii et üks omadus mõjutab teist ja põhiliselt me näeme seda positiivses suunas.
Ja kui me nüüd on tekinud, ütleme, kõiksused küsimusi kas või selles liinis, siis ma osun, et ka eriti kogust juhid on valmid ka kutsuma nõunike. Me siin Argoga oleme vist need, kes oleme valmis tulema koguduste juurde ja rääkima juba koguduste juhtidele ja võib-olla kogudusele nendest asjust täpsemalt ja rohkem. Ja on olemas kodulehekülg, Argo, võib-olla sa tead, ütled, kust seda leida võib.
Kodulehekülg on www.eklesia.ee/KLK, ehk siis koguduse loomulik kasv. Või kui praegu ei jäänud meelde, siis kõige lihtsam on internetist leida kodulehekülge niimoodi, et mõnda otsingusüsteemi panna sisse sõnad koguduse loomulik kasv ja kindlasti leiad ka selle EKB liidu kodulehekülje, kus on ka koguduse loomulikust kasvust juttu. Ja seal on ülevaade KLK põhimõtetest, üldinfo, kontaktandmed ja sealt on võimalik juba edasi astuda.
Ma usun, et kui me sellesse astume sellesse, ta ei ole päris trummel vist, mis sa jooksed kuhugi välja jõua, vaid see on üks selline põnev start, kus sa korraga avastad, et teekond läheb sinna, kus avastad meie ümber, meie sõbrad, meie töökaaslased, koolikaaslased, meie kogudus muutub kvalitatiivselt ja inimesed hakkab tulema lihtsalt kogudusse. Kogudus on loomulik kasv. Me kuulsime
missioonikandja saadet.
Jääge meiega.
Jumal õnnistagu teid.
Lootus võib olla väike ja suur. Lootus võib olla kui lootuse kiir. Lootus võib olla lootuse säde, mis süütab ja süttib ise. Vahel võib lootus olla nii väike, et sellest jääb alles vaid lootuse kübe, üks lootuse raas, kuid lootuse säde võib paisudes süüdata lootuse lõkke, mis julgustab taas. Kui mõni kord tundub, et kadumas on ka viimane lootuse natuke, siis teame, et lootust peab olema südame.
missiooni kandja.